2 Bela Goluba.
Julija Julka Hlapec Đorđević bila je prva žena doktor nauka u Austro-Ugarskoj i prva Srpkinja koja je doktorirala na Evropskom univerzitetu. U periodu između dva rata potpuno se posvetila ideji feminizma i o tome je pisala naučne i književne radove.
U knjizi Četvrti stalež, Žena kroz istoriju, prilozi, istoričarka Ivana B. Spasović piše o značajnim Srpkinjama u koje svrstava i Juliju Hlapec Đorđević.
Sintagma četvrti stalež je iz rečenice koju je jednom izrekla Rita Levi-Montalcini, jedna od velikih svetskih naučnica 20. veka, koja je bila neurobiolog, koja je 1986. godine dobila Nobelovu nagradu za medicinu. Prethodno je 60. godina osnovala Institut za citologiju u Rimu i svojom biografijom je zaista obeležila 20. vek u kome je imala sreću i da poživi, jer je rođena 1909. a umrla nedavno 2012. godine. U svojoj knjizi Doba ekstrema Erik Hobsbawm, naime citirajući Ritu Levi, kaže, evo da ne bih parafrazirala, pročitaću doslovce tu rečenicu, da je rekla: uprkos svemu došlo je do preokreta na bolje u ovom veku, rast četvrtog staleža, pojava žene nakon vekova represije. Drugo što se tiče izgleda knjige i njene naslovne strane je lik koji smo upotrebili, zahvaljujući kolegi Vilotijeviću, njime oplemenili likovno knjigu. To je lik Marije Prita, doktorke Marije Prita Vučetić. Ona je bila prva žena lekar u Ugarskoj, druga u našem narodu. Istražujući teme kojima sam se bavila, imala sam sreću da naiđem na nju, a da do sada nije bila istražena. Ona je, naime, pored toga što je jedna od prvih obrazovanih Evropljanki, prvih žena lekara, bila i učesnica Prvog svjetskog rata kao lekar, zatim je jedan od osnivača bolnice materinskog udruženja u Beogradu. Sama je vodila ordinaciju i pre Prvog svjetskog rata, između dva svjetska rata, čak i u socijalističkoj Jugoslaviji. I negde se nameće da su ove dve žene o kojima na početku govorim, dakle Rita Levi i Marija Prita, čak i sličnih biografija, samo što je Marija Prita pola veka ranije prošla isto ono što je Rita Levi, iako Italijanka, pola veka kasnije, u smislu prebrođavanja muka da se dođe do prava na školovanje. Također u pogledu ratova koji su zadesili čovečanstvo, u kojima su one učestvovali, jer je Rita Levi u Drugom svjetskom ratu bila borac protiv fašizma. Ova tema o potčinjenosti žene, o nepravednoj, nerazumnoj podređenosti žene u društvu kroz istoriju je zaista velika i važna, ali ja do pre nekoliko godina nisam slutila da ću se njome baviti, nego je bavljenje banatskom vojnom granicom i njenim ukidanjem, a zatim i promenama koje je Ugarska u okviru Austro-Ugarske donela od 70. godina u 19. veku, nametnulo tu temu. Naime, počinju u to vrijeme na tom prostoru da se otvaraju prve više ženske škole i da iz njih niču neke obrazovane žene koje su želele da promene ne samo svoj, nego i položaj drugih žena i svojih sunarodkinja i drugih koje su živele na tom više nacionalnom prostoru današnje Vojvodine. Jedna od njih je, mislim, zaslužila da je ovde danas izdvojimo zato što nije dovoljno upamćena, a reč je o Juliji Hlapec-Đorđević, koja je prva žena doktor nauka u Austro-Ugarskoj, a bila je Srpkinja iz Bečeja i rođena je 1882. a živela do 1969. godine. Dakle, jedna je iz tih žena tog divnog vremena koje se u evropskoj istoriji zove lepa vremena ili belle époque, koja se uključila u tok istorije boreći se da probije led, da utaba stazu i ostalim damama koje su bile pametne, vredne i voljne da se uprkos preprekama otisnu u školovanje, a da zatim to primene i na ostale oblasti u životu i da istovremeno bude i majka, jer je to bila, živeći u Čehoslovačkoj između dva rata, Masarikovoj, slobodnoj Čehoslovačkoj, a zatim i posle Drugog svetskog rata živela je tamo sa mužem i ćerkama. Julija Hlapec-Đorđević je 1906. godine doktorirala u Beču na istoriji na temi podvojvoda Jovan Monasterlija. Dakle, bavila se 17. vekom, krajem 17. veka i prva je u našoj historiografiji na izvorima istražila tu temu, to doba srpske istorije, ali je, nažalost, njeno delo u kasnijoj historiografiji često zloupotrebljavano, naime, kako je rad objavila u letopisu Matice srpske, ili nije navođeno u literaturi kada su korišteni njeni podaci odakle je preuzeto, ili je navedeno u fusnotama letopis Matice srpske bez pomena imena ove velike žene. Za vreme Prvog svetskog rata vodila je dnevnik u Beču gde je živela i taj dnevnik objavljen je u izdanju Gece Kona neposredno posle rata 1922. godine, a onda se u tom periodu između dva rata koji sam pomenula da je provela u Čehoslovačkoj posvetila feminizmu, objavila nekoliko naučnih radova na tu temu i jedan roman, jedno dopisivanje po kome je možda jedino i poznata u našoj bar stručnoj javnosti. To je epistolarni roman u formi pisama, ali u kome ona veliča svoju ideju i imala je za nju tada podršku i u državi u kojoj je živela, ali je to bilo lepo prihvaćeno i u njenoj matici, jer Ksenija Atanasijević, prva žena profesor Beogradskog univerziteta, ju je jako podržavala i po njenim pisanjima znamo i da je roman bio čitan, on je nedavno ponovo objavljen kod nas, tako da se evo na više načina ispravlja možda ranija nepravda prema Juliji Hlapec-Đorđević.
Istoričarka Ivana Spasović skreće nam pažnju da se ime naučnice i pisca češće navodi kao Julka, a da joj je pravo ime Julija. Dakle, Julka je osnovnu školu učila u Starom Bečeju, a privatnu srednju školu u francuskom internatu Notre Dame de Sion u Beču. Maturu iz klasičnih jezika položila je 1904. u Ljubljani. Od zimskog semestra 1904. studirala je slavistiku u Beču, gde je 1906. odbranila doktorsku disertaciju pod vojvoda Jovan Monasterlija. Rad je objavljen u letopisu Matice srpske 1908. godine.
Za vreme Prvog svetskog rata bila je hroničar događaja u prestonici Habsburgske monarhije, a posle rata posvetila se pitanju ženskih prava. Time što je prokrčila put najvišem obrazovanju devojaka, postala je deo pokreta koji je ispravljao vekovnu nepravdu nanetu isključivanjem žena iz istorije.
Po uzoru na Evropu, naročito Englesku, i u srpskom narodu je počeo od vojvođanskog dela krenula borba za ženska prava. Pre i iznad svega za pravo na školovanje na svim školama i univerzitetima i pravo na rad. Prva srpska feministkinja, članica Ujedinjene omladine Srpske, Glomica Draga Dejanović, u članku Dve, tri reči našim srpkinjama, iznela je težak položaj žena u društvu. Ukazala na nedostatak viših škola, strane zavode bez srpskog jezika.
Drugi Dragin tekst bio je Emancipacija Srpkinja i u njemu se založila za savremeno obrazovanje i osamostaljivanje žena. U tekstu Srpskim majkama, objavljenom u Matici i Mladoj Srbadiji 1869-70, izrazila je mišljenje da i poluorijentalna srpska žena može i treba da uđe u javni život i oduži dug narodu i društvu, da se zato ženama mora obezbediti puna sloboda ako se želi da i one ispune svoj istorijski zadatak. Njena je uloga pionirska jer je prekoračila granice do jakošnjeg delovanja srpske žene. Uvela kod nas tip nove, moderne žene jer je pokušala da pomiri u sebi domaćicu i ženu koja je prekoračila kućni prag i ušla u javni život.
Stvaralaštvo Julije Hlapec-Đorđević može se svrstati u pet celina: istoriografija kraja 17. veka, dnevnički zapisi o Beču u Prvom svetskom ratu, sociološki eseji i studije, feministički tekstovi i književna dela.
Od književnih radova najznačajniji su lirski putopisi i pesme u prozi, Osećanja i opažanja, i epistolarni roman Jedno dopisivanje. Dva posljednja dela obojena su feminističkim pogledom na svet po kome je Julka Hlapec-Đorđević zapamćena.
Učestvovala je u negovanju čehoslovačko-jugoslovenskih kulturnih veza i u Pragu je bila član odbora Čehoslovačko-jugoslovenske lige, član Čehoslovačkog narodnog saveta i član srpske sekcije PEN kluba. Govorila je engleski, nemački, francuski, mađarski i nakon udaje češki jezik, na koji je kasnije i prevodila.
Iako je živela u inostranstvu, u Češkoj, Galiciji i Beču, interesovanjima je bila vezana za domovinu. Sarađivala je u desetak naših listova i književnih časopisa. Objavljivala je radove u periodičnim publikacijama Letopisu Matice Srpske, književni Jug, Misao, Ženski pokret, Novi život,
Univerzitetski život, književni Sever, Čehoslovačko-jugoslovenska revija, Život i rad, Srpski književni glasnik, Jutro, književne novine, Stvaranje. Nažalost, u enciklopediji srpske historiografije nema imena Julije Hlapec-Đorđević.
Posle odbrane doktorata Julija Đorđević se udala za Zdenjeka Hlapeca, generalštabnog oficira s kojim je živela u Češkoj od 1906. do 1910. u Galiciji od 1910. do 1914. i u Beču od 1914. do 1919. godine.
Godine provedene u Beču ovekovečila je Julija Hlapec u delu Crtice iz posljednjih godina carevine Austrije 1914-18. koje je objavila u Beogradu u izdanju Gece Kona 1922. godine. Retki su prikazi ratnih godina koji se odnose na život van fronta, još ređi među njima iz ugla jedne od centralnih sila vinovnica rata, kamoli takvih da ih prikazuje pripadnik okupiranog naroda koji se zatekao u prestonici zemlje okupatora.
Iako pored svih odlika Julijine crtice imaju i sve vrline, hronike i dnevničkih beležaka, one su ostale skoro zaboravljene. Početkom septembra 1914. opisuje kako Beč blista i nije svestan rata. Zatim različite narode Austrije i njihove poglede na rat i podsjeća na doprinos Slovena, naučnika i umetnika u Beču, koji prestonica zaboravlja.
Piše o predavanju Leopolda Mandla, dopisnika Fremdenblata, Srpski problem, održanom u Beču 26. maja 1916. godine. O podsticaju iz Berlina da se napadnu Srbi, da se počnu kuditi i klevetati kao što je činio profesor Fridjung. Iako je austro-ugarski ultimatum izazvao ogorčenje i u Nemačkoj, naročito u socijalističkim krugovima, primenjen je i te majske večeri. Ipak, kao glavni utisak, ostala je slaba posećenost predavanja, običnog srbofobnog pregleda istorije. Publika je radije jurila napolje, gde je sve vrvelo zbog objave rata italijanskog kralja Vitorija Emanuela III. Austro-Ugarskoj.
Pa i nad tom vešću su nadvladali proleće, koncerti, izleti, vožnja Dunavom, večernje promenade.
Hlapec Đorđević nije promakao raskorak pacifističkih i nacionalno ravnodušnih nemačko-austrijskih feministkinja s jedne strane i rodoljubivo imperialističkih nemačkih feministkinja s druge.
Jaz je bio primetan i na kongresu građanskih feminističkih pokreta centralnih sila u Beču te 1916. godine. Mađarice su bile reakcionarne i klerikalne. Nemice nacionalno i socijalno vaspitane toliko da preporučuju odricanje od lične sreće kao nadu za brak i ljubav, a propagiraju žrtvu za otadžbinu i čovečanstvo. Austrijanke ubeđene u domaće vaspitanje kao pripremu za materinstvo, dok su Slovenke imale feminističke pokrete. Jevrejke i hrišćanke pokazivale su tihe neslaganja s govornicom. Očigledno bile su zastupljene sve političke opcije, od levih do desnih.
Lapec Đorđević u svojim crticama iz posljednjih godina carevine Austrije 1914. do 18. daje pogled na Beč iz maja 1917.
To je slika redova nestašica svih slojeva izjednačenih u siromaštvu. To je menjalo raspoloženje. Svuda se moglo vidjeti kako se lako zapodene svađe i počne vređanje, najviše kad se u redu za osnovne namirnice duže kisne ili kada je čekanje uzaludno.
S druge strane, Beč iz juna 1918. sledi saznanje da nisu sve Bečlije gladne, poderane, prljave, smrznute, uveče bez lampe, ima ih i po restoranima. Julka je međutim odlučna u zaključku da siromašenje i mršavljenje većine građana više svedoči o propasti monarhije nego bilo šta drugo.
Istoričarka Ivana B. Spasović ističe da je između dva rata Julija Hlapec Đorđević bila naš najsistematičniji i najsvestraniji teoretičar feminizma uz Dragu Dejanović i sestre Milicu Janku Ninković. U svom radu posvećenom Dragi Dejanović, Julija beleži.
No, nijedna novina nije imala u srpstvu nepovoljnije uslove za razvitak nego feminizam. Jer na stranu naš nezgodan položaj na granici Evrope i dugi saobraćaj sa nazadnim Turcima, bila je borba za nacionalni opstanak u nas tako ljuta da je apsorbovala svu snagu naroda, uputivši ga ujedno da u svojoj sjajnoj prošlosti traži podstreka na rad i utehe za bednu sadašnjost. Emancipacija ženskinja pak stoji u nepomirljivoj suprotnosti sa moralnim nazorima naših predaka. To dakle nije ono i nije ni mogao biti pravi socijalni feminizam. Ali Draga Dejanović je bila previše opijena omladinskim duhom da taj težak socijalni problem ne zaplete sa nacionalističkim idejama, te tako njegovo rešenje oteža, ako ne i onemogući. Jedna pogreška koja se opaža kod sviju naših feministkinja u najnovije doba, što objašnjuje ogromnu nazadnost našeg feminističkog pokreta. Dragi kao emancipovanoj ženi godi da engleskinje i nemice sve uspešnije stupaju u javni život i poziva srpkinje da uzmu primer na njima.
Julkina feministička misao formirala se u prvoj polovini 20. veka, jednim delom sa uporištem u evropskoj kulturi, a drugim u srpskoj kulturi. Pažljivo je pratila delatnost ženskih društava i organizacija, a posebno je bila zainteresovana za aktivnosti internacionalnih ženskih organizacija Birth Control i Open Door International, čija je bila aktivna članica.
Ona je pažljivo analizirala i ideologiju i pokret, pa su feminizam i njegova primjena postali glavni predmet njenih eseja. Predano i vredno je radila, objavljujući knjige i članke, a uvažavanje ženskog identiteta, posebnosti svake žene i ideje o modernom braku i seksualnosti, kao i književno umeće, obezbeđuju joj iskorak iz njenog vremena. U periodu od svega 7 godina, Julija Hlapec je prikupila i publikovala većinu članaka do tada rasutih u periodici i time ih učinila dostupnijim i sačuvala od zaborava.
Thank you.
književnim delima Julija Hlapec Đorđević provlači feminističke ideje naročito u romanu Jedno dopisivanje iz 1932. obnovljen 2004. godine i sporadično u knjizi poetske proze i putopisa Osećanja i opažanja iz 1935.
Postavila je nekoliko ključnih pitanja, počev od potčinjenosti žene u braku, preko toga da obrazovane žene manje zarađuju od svojih kolega, do pitanja kako visoko obrazovane žene nemaju pravo glasa, a muške analfabete ga imaju. Zamerala je ženskim udruženjima bavljenje pacifizmom, iako žena na to nema uticaj, umjesto da se posvete pitanjima koja se tiču samo žene. Smatrala je da pacifizam treba gajiti vaspitavanjem dece u miroljubivom duhu, nastavom istorije i diplomatijom.
Oduševila ju je poruka sa ženskog kongresa u Pragu. Ruka koja njiše kolevku, njiše svet.
Studijama sudbina žene i kriza seksualne etike piše o novom shvatanju ljubavi i o potrebi zastupanja nove seksualne etike. Po mišljenju dr. Ksenije Atanasijević, studija sudbina žene potvrđuje zainteresovanost Julije Hlapec-Đorđević za pitanja socijalnog i unutrašnjeg života naših žena. Sasvim je na mestu uviđanje da feminizam nije samo ekonomski i pravni problem, nego da je u prvom redu moralni problem. Nasuprot tome, smatrala je naivnim verovanje da je izjednačavanje delatnosti čovjeka i žene potrebno i zbog izjednačavanja njihovih mentaliteta. Međutim, etički i sociološki sasvim je ispravan zahtjev za ravnopravnost čovjeka i žene u svim pitanjima sa olakšicama za ženu zbog njene biološke opterećenosti. U središte druge studije, kriza seksualne etike, Julija Hlapec-Đorđević stavila je pojave biseksualnih tipova, pitanja ljubavi, braka i racionalizacije rađanja, težnju za produbljivanjem odnosa između žene i čovjeka.
U tome se i ona zagovara stav da uspješan brak nije nužno i polje ljubavi, već socijalno-ekonomska zajednica koja mora da se održava isključivo radi sreće dece. Ksenija Atanasijević je imala zamjerke, ali je bila naklonjena Juliji. To je jedna kulturna žena koja poznaje naučnu literaturu do tančina i među mnogobrojnim srpskim i jugoslovenskim feministkinjama jedina ima sopstvene poglede na pokret za prava žena.
Kada se Ksenija Atanasijević našla na udaru šovinizma i malograđanštine, Julija Hlapec-Đorđević napisala je članak u kome ju je odlučno branila.
Ime dr. Ksenija Atanasijević pominje se sa priznanjem u naučnim i stručnim krugovima Zapada, gde se katkad i nije mnogo znalo o Jugoslaviji. Uostalom, da budemo pravedni, niko dr. Kseniji i nije poricao pomenuta svojstva. Evo u čemu se sastoje njeni gresi. Ne pozdravlja profesore, neučtiva je i uobražena, ne druži se sa kolegama, a prava usedelica.
Možda i najveći doprinos uzdizanju ženskog dostojanstva dao je krajem 19. veka Norvežanin Henrik Ibsen. U svom romanu Jedno dopisivanje Julija Hlapec je zapisala:
Mislim da su na moj razvitak Ibsena kasnije, kad sam već bila udata, Jovan Skerlić imali veliki sudbonosni upliv. Izgleda čudnovato, ali mora da između njih dvojice ima dodirnih tačaka. Otkrivajući lažljivošću nasićenu atmosferu starih patrijarhalnih odnosa i neizmerno sugestivni, oni oba izazivaju čežnju za višim sferama života, želju za socijalnim delokruzima. Godinama mog univerzitetskog obrazovanja Ibsen je bio više nego vođa i inspirator.
Knjiga Jedno dopisivanje, data u obliku fragmenata romana, označila je prenošenje njenih preokupacija na književni plan. Jedno dopisivanje je roman o dopisivanju emancipovane žene u zrelim godinama sa ljubavnom simpatijom iz studentskih dana 20. godina prošlog veka.
Izgleda da je za sada jednoj intelektualno razvijenoj i svoga čovečanskog dostojanstva svesnoj ženi vrlo teško doći do duševne ravnoteže, a kamoli do osjećanja sreće. Sputana obavezama i predrasudama, stisnute u kalupe, gotove za ispijene mučenice ili nacifrene lutke, njihova silna individualnost nailazi svude na prepreke i nerazumevanje. Vide Adela Milčinović, dr. Ksenija Atanasijević, dr. Isidora Sekulić.
roman Jedno dopisivanje. Pored ljubavne priče i feminističkih stavova, provlače se i pogledi na veliki istorijski prelom koji je raspadom četiri carstva, među njima i Habsburške monarhije, donela Versajska mirovna konferencija. Nastanak Republike Čehoslovačke, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Kraljevine Rumunije, Republike Austrije i Republike Mađarske, teško je uporediti s ranijim ili potonjim promjenama na karti Europe. Česi su se našli u borbi za držanje koraka s najnaprednijim narodima Europe.
Hlapec Đorđević divila se Čehinji koja usklađuje svoje potrebe s kućnim obavezama. Zarađuje i posle udaje, naročito ako je školovana. Smatrala ju je divnom, punom zdravog humora. U njenim očima Čehinje su nepokolebljive, s ponešto trivijalne srdačnosti. Ne padaju u cinizam Ruskinja, niti u sentimentalnost Jugoslovenki, niti u tvrdu stvarnost Nemica. Uvek su na tlu realnog života, ali ne gube optimizam i imaju razvijen životni elan.
Posebno mesto u Jednom dopisivanju zauzimaju utisak i stav o prvim godinama Republike Čehoslovačke i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.
Neprestano se čuje da Čehoslovaci i Jugosloveni imaju isti mentalitet, istu ideologiju, istu istoriju. A postoje samo paralele. Karlo IV. I car Dušan, na primjer. Nema ni pojedinačnih nacionalnih mentaliteta, kamoli zajedničkih.
Zamerala je što Jugosloveni uvek ističu Tomaša Masarika kao političara i državnika, a ne kao filozofa i sociologa, što je on u prvom redu.
Njegov cilj je podizanje ljudskog života u humanije, više oblike, što neminovno vodi učenju o ravnopravnosti žene sa čovekom. Govoriti o Masariku, a ne istaći ovu njegovu karakterističnu crtu, znači ne poznavati ga. Jednom je u poslanstvu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Pragu, prigodom neke proslave, ministar dr. S. iz Beograda držao predavanje o Masariku u kome je vrlo često pala reč socijalna pravda. Posle predavanja rekoh mu: "Ukoliko ja to mogu prosuditi, izgleda da vi u Jugoslaviji nacionalne probleme zbilja dobro rešavate. A kada će doći na red socijalni? Mislim, pravo glasa žena."
"To nikada. Ja sam veliki protivnik ravnopravnosti žena."
Uzviknuo je indignirano. "Pa što onda govorite o Masariku? Slavite Kraljevića Marka i Dušana Silnog." Odgovorih mu ljutito. Slično misle i ostali naši državnici, naši književnici, nastavnici, vojskovođe, tako reći, celi naš narod od gore do dole. Zar onda naš kult za Masarikom nije puka blasfemija?
Za vreme Drugog svjetskog rata Julija Hlapec Đorđević je živjela u Pragu pod prismotrom i progonjena. Zatim je sa čerkom lekarkom živjela u Usti na Labi, na severu Češke. Na početku studija i eseja iz feminizma čerkama je napisala posvetu:
"Pobjeda svake ideje traži žrtve. Želela bih da se ostvarenje feminizma sprovede sa što manje žrtava i da vi ne budete među njima."
Umrla je 23. oktobra 1969. godine. Nije poznata sudbina njene zaostavštine, kaže istoričarka dr. Ivana Spasović.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Damir Kođevac i Ognjen Škrbović.